Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 22-декабрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилсе, 1300 экономикалык кылмыш кылган жаран келтирилген чыгымды төлөп, жазадан кутулушу мүмкүн.
Мол, 1332 иш боюнча предварительный ущерб 175 миллион. Ошол ущерб төлөнөт деп биз үмүттөнөбүз. Үмүттөнөбүз.
Бишкек шаарында жаштарды Кыргызстанда калууга үндөгөн калыш же кетиш керек деген форум өттү.
Эми жөнөкөй эле адамдар мигрант катары же кара жумушка кеткен жок көбү. Көбү акылдуулар.
Алматыда тез жардам кызматынын медиктери коронавируска кабылганы үчүн кенемте талап кылуусун улантып жатышат. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Студияда мен Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан дагы 4 адам каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, каза болгондордун 3 Бишкектен, бирөө болсо Ысык Көлдүн тургуну болгон. Ал эми акыркы суткаларда вирусту жуктуруп алган 175 адам аныкталган. Дал ушундай кырдаалда Саламаттык сактоо министрлиги өлкө жарандарын коронавируска байланыштуу оорудан коргонуу чараларын катуу сактоого чакырып жатат. Бул тууралуу министрликтин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. Ал коронавирустун жаңы штаммы Дания, Нидерландтар, Улуу Британия өлкөлөрүндө пайда болгонун Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына таянып айтты жана анын жугуштуулугу COVID-19 караганда 70% жогору экендигин белгиледи. Жаңы жылдык кечелер боюнча Ахматова мындай иш-чараларды өткөрүү мамлекеттик органдарга тыюу салынгандыгын билдирип, ал эми жеке жактарга майрамдоону пландап жаткан ишканаларга кайрылып, оорудан сактануу эрежелерин так сактоого чакырды.
Албетте майрамдаш керек, бирок ошон менен бирге жаңы жылдык иш-чараларды өткөрүүчү ишкерлерге кайрылып айта кетет элем, жарандарды чогултуп жатканда имараттын площадьтарына карата калкты социалдык дистанцияны сактоо менен чогултуп өткөзсөңөр болот. Ушул шайлоо иш-чараларын, жаңы жылдык иш-чараларды өткөзүүдө жакындарыбызды, коллегаларыбызды бири бирибизге COVID илдетин жугуусунан сакташ үчүн маскаларды колдонуу, колду жууп тазалоо, антисептиктерди колдонуу, социалдык дистанцияны сактоо
керек деп билдирди Ахматова. Кыргызстанда коронавирус жуккандардын саны 80 миңге чамалады. Расмий статистикага караганда алардын 1339 каза болду. Ал эми коңшу Өзбекстанда коронавирустун жаңы штаммы катталган 8 өлкөнүн жарандарына убактылуу чектөө киргизилди. 22 декабрда жарыяланганда Австралия, Австрия, Дания, Германия, Италия, Нидерландтар, Түштүк Африка жана Британиянын жарандары 10 январга чейин Өзбекстанга кире албайт. Бул өлкөлөрдөн кайтып келген өзбек атуулдары болсо 14 күндүк карантинге алынат. Жакынкы күндөрү коронавирустун жаңы штаммы Улуу Британияда жайылып жаткандыгы боюнча маалымат тараган. Буга байланыштуу Европада жана башка аймактардагы башка өлкөлөр Британия менен аба каттамдарын токтоткон болчу. Ал эми АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. 78 жаштагы Байден Pfizer вакцинасын сайдырып жатканын америкалык телеканалдар түз эфирде көрсөтүштү. Кийинки жылдын 20-январында өлкө жетекчилигине келчү саясатчы өз аракети менен эмдөөнүн маанилүү экендигин америкалыктарга көрсөтүүнү чечкен. Байден өлкө жарандарына кайрылып, эмдөөгө карабай вирустан коргонуунун ишенимдүү укмаларын унутпоого чакырды. Жарандарыбыз доктор Фаучи баш болгон баардык эксперттерди угушат деп үмүттөнөм. Рождество жана жаңы жылдагы каникулдарда бет кап тагынып, социалдык аралыкты сактоо керек. Аябай муктаждык болбосо сапарга чыкпагыла, саякаттабагыла деп билдирди Байден. Буга чейин АКШнын вице-президенти Майк Пенс дагы коронавируска каршы эмделген, АКШ коронавирус жугузган жана анын кесепетинен каза болгондордун саны боюнча дүйнө жүзүндө алдыда турат. Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча Кошмо Штаттарда 22 декабрга карата 18 миллиондон ашык адамга вирус жукса, 319 миңден ашыгы каза болду. Ал эми дал ушул Кошмо Штаттардын Сенаты Беларусьтун суверенитети, адам укуктары жана демократия жөнүндөгү мыйзам долбоорду кабыл алды. Бул документ Кошмо Штаттардын президентине Беларусьтун бийлик өкүлдөрүнө карата санкция салууга кошумча укуктарды берет. Расмий Вашингтон Беларусьтагы быйыл августта өткөн шайлоонун жыйынтыгын тааныбай, протесттик акциялар учурунда кармалган жарандар боюнча камтамачылыгын билдирип келген. Буга чейин мыйзам долбоорду өкүлдөр палатасы кабыл алган документ республикачы конгрессмен Кристофер Смиттин демилгеси менен иштелип чыккан. Смит буга чейин дагы Беларусьтагы демократияны коргоо жаатында бир нече мыйзам долбоорду иштеп чыккан. Эми жаңы мыйзамга президент Дональд Трамп кол коюшу керек. Быйыл Беларусьта өткөн президенттик шайлоодон бери өлкөдө саясий кризис уланып жатат. Анда бийлик 26 жаштан бери өлкөнү башкарып келген Александр Лукашенконун уткандыгын жарыялаган, бирок оппозиция жана батыштагы бир катар мамлекеттер шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Шайлоодо Лукашенконун негизги атаандашы болгон Светлана Тихановская учурда өлкөдөн чыгып Литвада башпаанек кылып жүрөт. Жакында эле кече Беларусьтун ички иштер министрлиги Светлана Тихановская жана оппозициянын дагы бир баранды өкүлү Мария Колесниковага карата кылмыш иши козголгондугу жарыялады. Ал эми Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный кантип уландырылгандыгын ашкере кылган журналисттик иликтөөнү чагым деп атады. Ал эми журналисттин өзүнө карата операцияга катышкан атайын кызмат кер менен сүйлөшүүсүн жазалма деп сыпаттады. Бул тууралуу ФСБ оппозиционер кезектеги иликтөөсүн жарыялагандан кийин мамлекеттик медиага билдирген. 21 декабрда Навальный өзүн уландырды делген ФСБнын офицерлерин бири менен сүйлөшкөндүгүн жарыялаган. YouTube порталына жарыяланган бул видео бир суткада 12 миллионго жакын адам көрдү. Оппозиционер августта Томск шаарынан Москвага бараткан учакта өзүн жаман сезип, учак Омсктын аба майданына конууга мажбур болгон. Дарыгерлер Навальныйга алгачкы жардам көрсөтүп, анан Берлиндеги клиникага которгон. Европалык бир нече лаборатория 44 жаштагы саясатчы уландырылгандыгын тастыктаган, бирок расмий Кремль бул өзүнө карата дооматтарды четке кагып келет.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит ор кеми эртеңки күндүн аба ырайы. 23 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйөрөөнүндө түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 15-20, ал эми күндүз 4-9 градус суук. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 25-30, күндүз 10-15 градус суук болот. Бишкекте кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14 градус суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзамга парламенттин айрым депутаттары сунуштап жаткан өзгөртүүлөр киргизилсе, 1300 экономикалык кылмыш кылган жаран келтирилген чыгымды төлөп, жазадан кутулушу мүмкүн. 22 декабрда парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети экономикалык мунапыс маселелери боюнча мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун карап, дароо 2-3 окуудан кабыл алууну жогорку кеңешке сунуштады. Мыйзамга каршы болгондор жазадан акча менен кутулууга жол ачуу коррупционерлерди актоого барабар деп сындашууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жыйында баяндама жасаган демилгечи депутаттардын бири Гүлшат Асылбаева бул мыйзам долбоору өлкө казнасына каражат тартыш болуп турган учурда экономикалык кылмыш кылгандардан чыгымды калыбына келтирүү аракети жана коронавирус жайылып жаткан шартта абактагыларга гумандуу мамиле кылууга багытталганын айтты. Мыйзам долбоорун сындаган депутат Дастан Бекешевка Асылбаева мындай мисал менен түшүндүрдү.
Допустим, пример.
Мисал келтирейин. Маселен, сиздин машинеңизди талкалап же башка нерсе кылып кетишти. Ал түрмөдө отуруп, аны мамлекет баккандан сизге кандай пайда? Ал чыгымды эки эсе төлөп берсе, сиз тескерисинче сүйүнмөксүз. Анда эмнеге мамлекет кожоюн субъекти катары чыгымдарды төлөтүп ала албайт?
Асылбаеванын мисалына кесиптеши Бекешев дагы мисал менен жооп берди.
Тут же понимаете принцип гаишника. Вот если кто-то раз поймал.
Бул жакта маечилердин принциби болуп жатат. Бирөө кармалса, ал казынага эки эсе төлөп эмне кыласың? Андан көрө менин чөнтөгүмө төлөбөйсүңбү дейт. же болбосо ал казынага төлөп кутулуп кеткенин түшүнүп, экинчи жолдагы аткезсилик кыла бериши мүмкүн. Ушундай болуп жатпайбы? Туурабы?
Эки депутаттын кайым айтышы бир топко созулду. Эл өкүлү Айнура Осмонова укук коргоо органдарынан мыйзам долбоору ишке кирсе, казынага канча акча түшөрү болжолдонуп жатканына кызыкты. Башкы прокуратуранын өкүлү Азизбек Шүкүрбековдун маалыматында учурда экономикалык кылмыштарга байланышкан 1332 иш тергелип жатат. Анын чыгымы 175 миллион сом деп эсептелген. Шүкүрбековдун айтымында мыйзам долбоорундагы өзгөртүүлөр бул кылмыш иштерине колдонулушу мүмкүн.
1332 иш боюнча предварительный ущерб 175 миллион. Ошол ущерб төлөнөт деп биз үмүттөнөбүз.
Экономикалык мунапыс жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү демилгеси айтыла баштагандан бери аны сындагандар да, жактагандар да арбын. Саясат талдоочу журналист Айданбек Акмат уулу мындай тажрыйба башка өлкөлөрдө дагы бар экенин белгилейт. Бирок журналист Кыргызстанда жаңы бийликтин каалоосуна шайкеш келген мыйзамдын кабыл алынып жатышы бир топ суроолорду пайда кылууда дейт.
Негиздемелери так болуш керек да, ошондой десем да болот. Кээ бирлер мисалы үчүн 700 миллион берип коюптур деп атат, 100 миллион берип коюптур, ушуну менен бүттү деп. Анан бирок бир жагы бар да, бул 100 миллион, 200 миллион менен чындыгында мамлекеттин немеси бюджет эч нерсе толбойт да, эч нерсеге жетпейт. Алакчы коррупцияга каршы күрөш кардиналдерди чындыгында эле бир реабилитациялап актап коюш болуп атат да.
Өкмөттүн аппаратынын өкүлү Тилек Сарбагыш уулу мыйзам долбоору экономикага оң таасир этерин айтып, коомчулуктагы сындарга мындай жооп берди.
Анан бул кылмыштан 15 статьянын ичинен деген эмне эткендер жок. Убийство болобу же болбосо уурулук болобу, андай нормалар жок. 15 статья только экономикалык. Ошол жакта деген где-то карап чыксак деген бир 22 киши түрмөдө отурат экен, калгандары тергөө, миңден ашык кылмыш иштер тергөө органдарынын тарабынан тергелип атат да. Алардын жана ущербтерин укук коргоо органдары айтып кетпедиби? Ущербтери бар, ошол ущербтерди төлөсө, ыйгарым өзү ыйгарым укугу менен төлөсө, кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат деп. Күчүнө кирип кабыл алынып кала турган болсо, ущербти төлөсө, ал кылмыш жазасынан бошотулган деп эсептелинет да. Соттолгонбу? Бирок кылмыш жазадан бошотулган.
Мыйзам долбоорун алайык, Жазык кодексинин 15 беренесине өзгөртүүлөр киргизилет. Долбоордун мазмунун кыскача айтканда, айыбын мойнуна алып, мамлекетке келтирген чыгымды эки эсе төлөп берген жарандар жазадан кутулат. Экономикалык кылмыштар, салыктан качуу, аткезчилик, мүлккө байланыштуу алып сатуудагы мүчүлүштүктөр сыяктуу мыйзамсыз аракеттер кирет. Буга чейин жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларациялоосу жөнүндө мыйзамга президенттин милдетин аткарып жаткан төрага Талант Мамытов 9 декабрда кол койгон. Мыйзамда ыктыярдуу декларациялоо көмүскө мүлктүн жана кирешенин бир бөлүгүн мыйзамдуу жүгүртүүгө киргизүүгө мүмкүндүк берип, экономикалык жигердүүлүктүн күчөшүнө алып келери жазылган. Айрымдар бул коррупционерлердин олигархтардын кызыкчылыгы үчүн иштей турган мыйзам деп сындап чыгышкан. 6 октябрдан кийин бийлик башына келгендер мыйзамсыз байгандарды мамлекеттик казынага каражат төктүрөбүз деген саясатты жүргүзүүгө аракет кылууда. Коомчулукта бул аракетти кустуруу деген термин менен атап, сындагандар да, колдогондор да болууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бишкек шаарында жаштарды Кыргызстанда калууга үндөгөн калыш же кетиш керек деген форум өттү. Иш-чаранын уюштуруучулары өлкөнүн келечегине ишенбей, чет жака кетүүнү каалаган жаштар көбөйүп баратканын белгилешти. Алар жигердүү балдар кыздарга Кыргызстанда деле ийгиликтүү болсо болоорун айтып беришти. Өлкөнүн коомдук жана саясий турмушундагы жаштардын орду тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сөз кылат.
22 декабрда жаштардын калыш же кетиш керек деген форуму ушуну менен 3-чү жолу болду. Иш-чаранын уюштуруучуларынын бири, жаранда активист Улан Үсөйүнүн айтымында, форум жаштарга Кыргызстанда да мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтып, аларды өлкөдө калтыруу максатын көздөйт.
Кыргызстанда ошол азыркы саясий ситуация, болуп аткан экономикалык, социалдык көйгөйлөрдүн маселелеринин артынан көп ошол эле жаштар дейбизби же жарандар дейбизби, өзүнүн толук кандуу мүмкүнчүлүгүн пайдалануу кыйын болуп турат да. Ошон үчүн алар болсо Кыргызстандан өз орун таба албагандар мисалы кетип жатат. Эми жөнөкөй эле адамдар мигрант катары же кара жумушка кеткен жок көбү. Көбү акылдуулар.
Улан Үсөйүн белгилегендей, Кыргызстанда акыркы 5 жылда чет жака кетүү тууралуу ойлорун айткандар көбөйдү. Форумда юрист Сания Токтогазиева мыйзам үстөмдүгү өнүккөн өлкөнү жаратат деген темада презентация жасап, Кыргызстанда мыйзамдын тебелеп тепселенгени боюнча маселеге токтолду. Ал конституциялык реформа башкаруунун формасын аныктай турчу референдум мыйзамсыз экенин айтты. Юрист жаштарды мамлекеттин келечеги үчүн күрөшүп, бийликтен мыйзамдуулукту талап кылууга чакырды.
Силерден көп нерсе чынында элем колуңардан келет да. Анын үчүн эмне кылыш керек? Эмне себептен Кыргызстанда бистоолоо менен трансформация болбой жатат? Ам сезим тараптан, мыйзамдуулук тараптан, конституциализм жана башка тараптардан. Анткени бул жерде саясий күчтөрдүн ага эрки жок. Юридикалык жаман кошоманчылык кылып жатат да.
Кыргызстанда октябрь окуяларынан кийин жаштар маселеси дембедем көтөрүлдү. Люстрацияны талап кылган жаштар эски саясатчылардын кызматка келишине каршы чыгышкан. Алар 5 октябрда аянтка чогулган жаштардын үмүтү акталбай калганын айтып келатышат. Алардын бир тобу эми ар жекшемби сайын конституциялык реформага каршы Бишкекте жөө жүрүш кылып жатышат. Иш чаранын катышуучусу Нурсултан Калилов октябрь окуяларынан кийинки жаштардын максат мүдөсү тууралуу буларды билдирди.
Эми биз дайым эле бир идеалдуу бир вариантты карайбыз да. Маселелерди ошол биз талап коюлган учурда эле аябай бир күн бир түндүн ичинде өзгөрүп толугу менен башка жашоого түшүп калабыз деген ойдун өзү негизи бир аз туура эмес. Биз ошол нерсени баягы өзүбүз үмүт кылып аткан умтулуп аткан нерсеге ошол жолдо дайыма бир ар дайым бир күрөшүүгө күч таап өзүбүздүн ичибизден ар дайым алдыга жылып турсак гана биз бул нерсеге жетебиз деп ойлойм да.
Форумдун дагы бир катышуучусу Мээрим Жумагазиева жаштарды Кыргызстандан кетүүгө мажбур кылган айрым жагдайларга токтолду.
Анткени Кыргызстанда перспектива көрбөйт да. Жаштар эмнеге кетет? Анткени жумушсуздук бул өлкөдө эртеңки күнүң кандай болот экенин мындай чын эле айта албайсың. Мындай кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин жакшы жумушуң болобу, карьерный рост болобу, бир мындай кандай десем өзүңдү өнүктүрүп алган албашыңды көзүң жете баштайт да бир убакыттан кийинчи. Ошондуктан көп жаштар башка өлкөгө кетип ошол жерде өзүнүн бир келечегин куруп кеткенди каалашат да.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жаштардын катарына 14-28 жаштагылар кирет. 2017 жылдын маалыматына караганда жаштар өлкө калкынын 27% түзөт. Алардын 3/2 айыл жергесинде жашайт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дариги азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавирустан акыркы суткада 4 адам көз жумду. АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. 78 жаштагы Байден Pfizer вакцинасын сайдырып жатканын америкалык телеканалдар түз эфирде көрсөтүштү. Мирлан Бакиров Жогорку кеңештин вице-спикерлигинен кетүү боюнча чечим кабыл алды. Бул тууралуу парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Facebookтагы баракчасына жазды. 2020 жылы өз жумушун аткарып жүрүп өлтүрүлгөн журналисттер былтыркыдан 2 эсе көбөйдү. Бул тууралуу журналисттерди коргоо комитети жарыялаган баяндамада белгиленет. Быйыл бери дегенде 30 журналист өлтүрүлүп, анын 21 өз ишин аткарып жатканда каза тапкан. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.орг. Студияда мен Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Алматыда тез жардам кызматынын медиктери коронавируска кабылганы үчүн кенемте талап кылуусун улантып жатышат. Тез жардамда иштеген фельдшерлер менен санитарлар октябрдан декабрга чейин бир жолку төлөмдөрүн гана алышкан. Эми алар оорудан айыккандан кийинки реабилитация үчүн дагы кенемте керек экенин билдирип жатышат. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Алматыдагы тез жардам кызматында иштеген медайым Рано Мурдинова дале болсо дем алуусу өтө оор. Медайымдын айтуусунда коронавирус менен ооруп айыккандан кийин ага реабилитация зарыл болууда. Ал коронавирус илдети менен ооруганын далилдеген бардык документтер бар экенин, бирок кенже медиктер тобокелчилик тобуна кирбегендиктен убадаланган кенемтени ала албай жатканын билдирди.
У меня по компьютерным томографии.
Компьютердик томография өпкөмдүн 30% жабыркаганын көрсөттү. Дарыгерлер аны калыбына келтирүү үчүн узак убакыт дарыланышым керек экенин айтып жатышат. Буга өтө чоң суммада акча керек экен.
Деди Мурдинова. 21 декабрда тез жардам кызматынын диспетчерлери, санитарлары жана медайымдары Алматыда маалымат жыйынын өткөрүштү. Алар Саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигине кайрылып, укуктарын коргоп берүүсүн өтүнүштү. Медиктердин айтымында алар коронавирус бейтаптары менен түздөн-түз иштеген кесиптештеринен жуктуруп алышкан. Уюштуруучулардын бири Эльвира Бадалбаева кенемте талап кылып жаткан медиктер кысымга алынып жатканын айтты.
Биз коронавирус жуктурган бейтаптар менен түздөн-түз иштеген кесиптештерибиз менен бир имаратта отурабыз. Ошондуктан кошумча төлөмдөргө ооруганыбыз үчүн кенемти алууга укуктуубуз. Азыр атайын кызматтын, прокуратуранын өкүлдөрү коркутуп, бизди оппозиционер кылып көрсөтүп жатышат. Журналисттердин көзүнчө башкача сүйлөп, алар жокто таптакыр башка сөздөрдү айтышат.
Деди Эльвира Бадалбаева. Ал эми Алмата шаарынын тез жардам кызматынын башкы дарыгери Биржан Оспанов кенемте талап кылып жаткан кызматкерлерине кысым көрсөтүү фактыларын четке кагып, кошумча төлөмдөрдү алып берүү үчүн болгон аракетин көргөнүн кошумчалады.
Биз октябрь, ноябрь, декабрь айларынын төлөмдөрү үчүн күрөшүп, адилеттүүлүккө жетиштик деп ойлойм. Дарыгерлер кошумча төлөмдөрдү ала баштады. Бирок кенемте боюнча сүйлөөгө, жазууга эч ким тоскоол боло албайт. Тилекке каршы эч кандай буйрук же кенемте кырдаалды өзгөртө албайт го деп корком.
Деди Биржан Оспанов. Учурда Алмата шаардык тез жардам кызматында 4000ге жакын кызматкер иштейт. Алардын 415 негизинен санитарлар менен диспетчерлер кошумча төлөмдөр бериле турган медиктердин тизмесине кирбей калышкан. Алар тоокелдик тобуна кошо өтүнүчү менен бардык тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылышкан, бирок майнап чыккан эмес. Үстү-үстү жылдын сентябрь айында тез жардам кызматынын жетекчилиги мурдагы айлар үчүн төлөө мүмкүн эмес экенин айтып, октябрь, ноябрь жана декабрь айлары үчүн гана кенемте берүүнү убадалаган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин кошумча төлөө маселеси чечиле элек. Ал арада Казакстанда 21 декабрга карата 148 миңге жакын кишиге коронавирус жукканы аныкталган. Пандемия башталгандан бери 2147 бейтап көз жумган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми айбактык баяндардан Баткен мамлекеттик университетинин окутуучулар жамааты окуу жайдын ректору 5 жылдан бери бир да жыйын өткөрбөй, жасаган иштери тууралуу маалымат бербей келет, каржыны каалагандай бөлүштүрөт, билим берүү сапаты төмөндөп кетти деп нааразы болушууда. Жогорку окуу жайдын эмгек жамааты менен жолуккан билим берүү жана илим министри жаңы жылда ректорду шайлоо өтөөрүн жамааттын доосу боюнча иликтөө жүрөөрүн айтты. Учурдагы ректор бул кызмат үчүн шайлоого дагы катышууну ойлонуп жатыптыр. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тараптарды угуп келди.
21 декабрда билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшаналиев Баткен облусунун билим берүү мекемелериндеги абалдан кабар алды. Министрдин иш сапары учурунда Баткен мамлекеттик университетинин Чаккан спорттук имаратынын ачылышына катышты. Бул учурду күтүп турган жогорку окуу жайдын эмгек жамааты буга чейинки тийиштүү кызматтарга канчалаган кайрылууларына, ректордун өзүнө билдирүүлөрүнө жооп болбой, ректор Авдибаб Зулпуевдин окутуучулар жамаатына жасаган иштери боюнча отчет берүү талаптары аткарылбай, кала берсе жолукпай жүргөндүктөн министрдин иш сапарынын шылтоосу менен көрүп жатышканын айтып даттанышты. Баткен мамлекеттик университетинин кесиптик кошундарынын төрагасы Кубанычбек Таиров окуу жайда уюштуруучулук иштери жакшы жолго коюлбай, каржылык башкаруу ачык айкын болбой, билим берүү сапаты төмөндөп кеткендиктен маселени чечүү үчүн министрдин өзүнө көзмө көз айтууга туура келди дейт.
Баткен мамлекеттик университетинин ректору 5 жылдан бери ушул башкы мекемедеги жамаат менен бир да жолуккан жок. Келгенде бир жолукту, ошол менен жолукпай койду. Биз ар кандай суроо, ар кандай көйгөйлөр жаралганда кайрылсак, ушул ооруп калат же башка ушундай бир себептерден улам жумушка келбейт да. Анан акыркы 2 айдан бери биз ушул ишмердүүлүгү боюнча жалпы отчетту талап кылдык да. Биздин кээ бир финансылык каражаттар боюнча көйгөйлөрүбүздү, ушунун сарпталышы боюнча биздин шек саноолорду айттык.
Кесиптик кошундар төрагасынын сөзүн колдоп окутуучулар жамааты көпчүлүк нараазычылык ректордун жумушка чыкпай шайлангандан бери бир да жолу жамаатка жыйын куруп жасаган иштери жөнүндө маалымат бербегенин айтышты. Техника илимдеринин доктору профессор Авдибаб Зулпуев 2016 жыл башында аталган окуу жайга ректор болуп шайланган. Окуу жай жамааты коюп жаткан дооматтар негизсиз экенин айтып, ар бир маселе боюнча тийиштүү жумушчу топ иликтеп текшерүү жүрүп жатат. Ошонун жыйынтыгында жооп берилет дейт.
Бул жөнүндө биз мурда да айтып келгенбиз, азыр да айтам, тиешелүү чаралар убагында көрүлгөн. Айтылган сөздөрдүн баардыгынын жүйөлүү себептери бар, ар бир нерсенин өзүнө жараша иш жүргүзүлгөн. Мен ойлойм, бул өзүнүн убагында чечилет. кээбир айтылган сөздөрдүн туура жактары барды, бирок ошондой болсо дагы убакыт келгенде өзү көрсөтөт, текшерүүлөр жүрүп атат, башка болуп атат.
Батки мамлекеттик университетинин окутуучулар жамааты менен жолугушкан билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшаналиев ушул жылдын соңунда ректор Авдибаб Зулпуевдин мөөнөтү аяктаарын жана анын иштери боюнча атайын комиссия иликтээрин айтты. Келерки жылдын январь айында кийин даттанбай тургандай ректор шайланыш керек. Билим берүү жаатында даярдалып жаткан реформалар ишке ашса, окутуучулар уюштуруу иштери менен алектенбей, билим сапатына убакыт коротушмак дейт.
Жогорку окуу жайынын жетекчиси тууралуу маселени мыйзам чегинде гана каралыш керек. Сөзсүз түрдө бул бир тараптуу гана угулбаш керек. Коллективде айтылып жаткан ойлор бул жалпынын оюбу эмеспи деген дагы суроолор бар. Андыктан муну тийиштүү адистер келип аныкташ керек. Мен маселени жеринен угуп, коллективдин ой пикирлерин уктум. Анан мындан кийин жүрө турган процессте эми баягыл мыйзам чеги менен карап териштиребиз.
Батки мамлекеттик университетинде 400'ден ашык окутуучулар жамааты болсо, 9000'ге чукул студент бар. Учурдагы ректордун мөөнөтү ушул жыл соңунда аяктап, жаңы шайлоо январь айынын соңунда өтөөрү күтүлүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Бишкекте 35 жаштан жогору кыз келиндердин волейбол мелдеши өттү. Ага Кыргызстандын 7 облусунан 16 команда катышты. Соңку жылдары Кыргызстанда волейбол ойногон кыз келиндердин катары калыңдоодо. Үйгө да, жумушка да, волейболго да үлгүргөн кыз келиндер менен Гүлжан Турдубаева маектешип келди.
40 жаштамын, Аллахымдын буйругу менен 5 уул 2 кыздын энесимин.
Сүйлөп жаткан Зульфира Асанова 7 баланын энеси. Азыр ал Бишкекте өтүп жаткан кыз келиндер арасындагы волейбол боюнча мелдешке катышып жатат.
Ушул спортко 2 жылдан бери машыгып келем. Спорт бул адамдын ден соолугун чыңдап, маанай жакшы болот. Үйгө балдарды карап, базарда иштеп, анан спорт
деди Зульфира Асанова. Соңку жылдары волейбол ойногон кыз келиндердин катары калыңдоодо. Топко, ишке, үйгө да убакыт тапкан айымдар волейболду жашоосунун ажырагыс бир бөлүгү катары эсептешет. Алардын көбү спорттун бул түрүнө турмуштан ордон таап, токтолуп калган кезде кайтып келишкен. Биздин дагы бир каарманыбыз Зульфия Элкеева быйыл гана волейбол ойноп баштаган. Азыр ал 49 жашта.
Мен волейболго бир сиңдим ойночу. Анан ал кызыктырып, ошол менен келип калгам. Ал көп чыккандар ойнойт. Регионалдык, регион аралык мектепте Алай командасынын атынан катышып отурам. Денисак эне, Денисак улуттошо болгон үчүн мени энелерди, кыздарды ушундай ойноп жүргөнү колдоп, ошо сүйүнөт элем. Себеби бул жерде негизинен 35'ten жогорку энелер, ал эмес 7-8 баланы өстүргөн батыр энелер ойноп атат. Ушундай оюндар көп боло берсе.
Бул регионалдык мелдешке 16 команда катышып, жарым финалга ноокаттык кыз келиндерден түзүлгөн 3 команда жана Кара Суудан келген кыз келиндерден түзүлгөн команда чыкты. Жыйынтыгында ноокат 1 командасы мелдештин жеңүүчүсү болсо, Кара Суу командасы күмүш, ноокат 2 командасы коло байгелерди утуп алышты. Мелдештин уюштуруучусу Каныке Камбарова Азаттыкка буларды айтты.
Биздин максат ушул ден соолукту бекемдөө, региондор аралык ынтымактыкты чыңдоо. Ушул максатты алдыга максат коюп, ушундай оюндарды уюштурганда мага демөөрчүлүк кылып, менин сунушумду четке какпай келип демөөрчүлүк кылып жаткан ушул демөөрчүлөрүмгө да чоң рахмат. Бул ушул регионалдык оюнга чейин дагы түрдүү оюндарды
келгем. Буйруса мындан ары да уюштурам. Буйруса колуман келишинче. Ушул 35 жаштан жогору ойноп жаткан айындарыбызга баардыгына ыраазычылык. Буйруса дагы мындан дагы кызыктуу оюндарды уюштуруп, көрсөтүүгө аракет жасайбыз.
Волейбол федерациясынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 135 миңден ашык киши волейбол менен машыгат жана алардын 20% аялдар түзөт. Эми өлкөдө кыз келиндер арасында дилгир энелер аттуу бир нече лигалар бар. Алардын айрымдарына жашы 45-тен өйдө айымдар гана катыша алат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен бардык макала баектер биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардан дагы окуп угуп көрүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазып турсаңыз болот. Сиздин сунуш пикириңиз биз үчүн абдан маанилүү. Азаттык радиосун Инстаграмдан, Фейсбуктан, Твиттерден жана Ютубтан издеңиз. Ал жактарда жөн гана Азаттык деп издесеңиз болот. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 22 декабрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бийлик сырлары берүүсүнүн бул жолку коногу Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Турсунбек Чыңгышев болду.
93 жылы 5 мартта кабыл алган конституция боюнча өкмөттүн башчысы премьер-министр мен болдум.
Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан Төлөгөн Карыкеевдин калькулятор аңгемеси тууралуу кеп болот.
Каймана саптардын сүрөттөрүнүн артында тирүү адамдар турганын, өлкөнү башкарам деп желпингендердин кимиси кандай экенин туюп, жашоо турмуштун ушунчалык кызыктуу, татаал, кармарчылыктуу экенин ойлойсуң.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөдө 2020 жылы өз жумушун аткарып жүрүп өлтүрүлгөн журналисттер былтыркыга караганда 2 эсеге көбөйдү. Бул тууралуу журналисттерди коргоо комитети 22 декабрда жарыялаган баяндамада белгиленет. Быйыл бери дегенде 30 журналист өлтүрүлүп, анын 21 өз ишин аткарып жатканда каза болгон, калгандары согуш талааларында эки тараптын атышында көз жумган. Баарынан көп журналисттер Мексикада, Ооганстанда жана Филиппинде өлтүрүлгөн. Журналисттерди коргоо комитетинин маалыматына караганда Сирия менен Ооганстанда өз ишин аткарып жүргөн 4 журналист каза болду. Ооганстанда каза болгон дагы бир журналисттин өлүмү боюнча иликтөө уланууда. Иранда ушул айда бийлик оппозициячыл журналист Рухолло Замды дагы 2017 жылы бийликке каршы акцияларды чагылдырганы үчүн өлүм жазасына тарткан. Ал эми Орусия Европа биримдигинин кызмат адамдарына карата санкциялар тизмесин кеңейтти. Орус бийлиги мындай чечимди оппозиционер Алексей Навальныйдын уландырылышына байланыштуу Европа биримдиктин Орусияга киргизген санкцияларына жоо беретинде кабыл алды. Тышкы иштер министрлигинин 22 декабрда тараткан маалыматы боюнча Орусияга каршы санкцияларды даярдоого катышкан Еврошаркет өлкөлөрүнүн жана андагы институттардын өкүлдөрүнө Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынат. Тизмедеги адамдардын аты жөнү так жарыялана элек, бирок санкция салынгандардын арасында Германиянын, Франциянын, Швециянын жана Евро биримдиктин Москвадагы делегациялардын мүчөлөрү болушу мүмкүн. Буга чейин Европа биримдиги адайын адистердин бүтүмүнөн кийин оппозиционер Алексей Навальный новичок уландырылган деген жыйынтыкка келген. Буга байланыштуу Евро биримдик Орусиянын 6 жаранына, анын ичинде президенттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Сергей Криенко, федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортниковго жана башка адамдарга санкция киргизген болчу. 2021 жылы Кыргызстанга 128 миллион доллардан ашуун инвестиция келбей калышы мүмкүн. Бул быйылкы пандемия шартындагы карантиндик чектөөлөргө байланыштуу. Бул тууралуу эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков бүгүн журналисттерге билдирди. Анын айтымында пандемия учурунда кызмат көрсөтүү, туризм, соода, өнөр жай, курулуш жана башка тармактар жабыркады. Майышып турган экономикага октябрь айларындагы соңку окуя дагы сокку курду. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу Кыргызстанда март айында ишкерликтин көптөгөн түрлөрүнө убактылуу чектөө киргизилген. Өкмөт аларды колдоо максатында жеңилдетилген насыя берилип жаткандыгын билдирүүдө. Ишкерлер өкмөттөн салык жана ижара акысын бошотуу, жумушсуз калгандарга жөлөк пул төлөп берүү сыяктуу сунуштарын жана өтүнүчтөрүн кабыл албай, жардам жеңилдетилген насыя менен гана чектелгенин айтып сындап келишүүдө. Ал эми жогорку кеңештин вице спикерлеринин бири Мирлан Бакиров кызматтан кетет. Бул тууралуу Бакиров буга чейин мүчө болгон Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал Бакиров төрөганын орун басар катары жакшы иштеп бергендигин, бирок анын ордуна жаңы депутаттардын бирин сунушталып жаткандыгын билдирди. Ошондой эле Төрөбаевдин айтымына караганда, Бакировдун ордуна Өнүгүү Прогресс партиясы Уланбек Исмаиловду вице-спикерликке талапкер катары көрсөтөт. Азырынча жогорку кеңештин маалымат кызматы жана Бакиров өзү тууралуу маалыматты ырастай элек. Мирлан Бакиров вице-спикер болуп 2017 жылдын декабрында шайланган. Өнүгүү Прогресс партиясынан шайланып келген Бакиров быйылкы 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесин жетектеп барган эле.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Азаттык радиосунун бийлик сырлары берүүсүн сунуштайбыз. Бул жолку коногубуз Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Турсунбек Чыңгышев болду. Ал комсомолдогу партиялык кызматтардагы саясий карьерасы, Токтогул ГЭСинин кечигип пайдаланууга берилишинин себептери, СССРдин кыйрашындагы Кыргызстандагы абал, сомдун киргизилиши, кумтөргө байланышкан алтын чыры жана саясатчылар Акаев, Ибраимов, Исанов жана башка лидерлер тууралуу ойлору менен бөлүштү. Азыр ошол Маектин биринчи бөлүгүн сунуштайбыз. Толук вариантын Азаттык сайтынан көрсөңүз болот. Маекти Бакыт Орунбеков жүргүздү.
Турсунбек Чыңгышевич, дагы бир кызык факт менен жолугабызда, сиз өкмөт башчы болуп турганда жылдын отчетун парламентке сунуштап, анан кийин 93-чү андан аркы жылдарга Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүктүрүү программасын сунуш кылууга камынып парламентке алып келип атасыз. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаев дагы Кыргызстанды өнүктүрүүнүн программасы, экономика өнүктүрүү программасы деп сунуш кылып атат да. Бул эмне? Премьер-министр менен президенттин ортосунда бир келишпестик, бир ымала жок десек болобу? Эмне үчүн эки адам эки башка программа сунуштады?
Сурооңузду түшүндүм. Бул мындай болду да. 91-чи жылдагы конституция боюнча, республикабыздын конституциясы боюнча президент өкмөт башчысы болчу. Главой правительства бул президент.
А өкмөт башчысы?
Азыр болуп турбайсызбы? Кийин биздер журналисттер көп жазып жүрдүңөр. Акаев президент болуп, анан ошо премьер министрди назначатканда Исановду Акаев предлагает деп премьер министрге. Ошо Акаевдин легендар парламентте айтканы бар. Вот мы предлагаем кандидатуру Насиреддин Исанов премьер-министр. Но это премьер-министр не вопрос, он просто первый министр. 93-чү жылы 5-чү мартта кабыл алган конституция боюнча өкмөттүн башчысы премьер-министр болду. Мен болдум. Эң биринчи Кыргыз Республикасы эгемендүү болгондон кийин өкмөттүн жетекчиси болгон мен болдум. Ошондуктан Акаев айтып атпайбы, Акаев бул президент ага чейин, 93-чү жылдын майга чейин. Он был одновременно президентом и главой правительства. Анан кийин биз багы жанагы эки программа деп атпайсызбы? Андан тышкары бир күнү өкмөт президенттин аппарат жетекчиси башчысы Карабаев кетти. Турсунбек Чыңгышевич, сиз менен макулдаш деп Аскар Акаев жиберди. Сен биз президенттин аппаратына момундай отделдерди кошкон атабыз, түзгөн атабыз. Кайсы? Отдел сельское хозяйство, отдел промышленности, отдел строительства, отдел бытовой торговли. Ай, айланайын деп. Өкмөттө барды мунун баары. Өкмөт президент өкмөттүн башчысы да. Могу азыркы өкмөт деген ошо президенттин отдели да. Отдел по всем народу хозяйству вопросам. Зачем деп ал кезде такой возможно, что президент аппараты өкмөт менен эмесчи, мени менен согласовать этчи. Президентке аппарат түшүндө калады. Анан Аскар Акаев шундай калат. Аскар Акаев барып түшүндүрүп айтты азыркы сөздөрдү. Аскар Акаев, зачем это вам нужно? Зачем? Мы вот сидим, мы же выполняем все ваши поручения, как по народному хозяйству просто. Есть отделы. Все вопросы мы решаем, да, ну, вот так от меня. Анангин, жанагы программа бойынша, жанагы программа разработать чықтық. Анан Асқара Қайыштың бір емесі бар болчу. Бұл жанагы бір екіш жаш балдар барлы. Иностранный мерді бүтіп келген. Ақаевта академия, институт, лаборант болыштыған. Ошорды жақшы көрчі. Ошорды 3-4 ойны, резиденция алып барып, бір комнаты бір қойып, айтып бір қылдыған. Правительство работает, давайте вот тоже сделать программу, посмотрим. А ну что, две программы чекпланды. А на ГИН, Жогор Кенеш, то что строили берешь туда, депутаты. Как это так? Премьер-министр предлагает нам одно, президент предлагает другое право. Ну что, чего привет, товарищи, друзья, депутаты. Дело в том, что президент, вот он имеет право разработать, дал, поручил разработать такую программу, но в его программе он поставил такие более высокие самые показатели. Мы просто должны ориентироваться на те показатели, которые закладывают, деп та кутулуп кеткен. Анан бул эмчектердин баары так эмнеден чыгып атат? Ошол кезде бир эки чоң ушу мамлекетти башкаруу боюнча эки чоң катачылып кетиргенде, биринчи жанагы фонд госубсидия түзгөндө, мамлекеттик бүтүн фонд түзгөндө. Аны мен да кийин көрүп калдым да. Өкмөттү составына чыгарып, жогорку кеңешке баш ийдирип коюптур. Акаевден бул жолу уруштум. Бул эмне кылып атканар? Нельзя же так. Жогорку кеңеш дегенде анда 350 киши постоянно отурган эч ким жок. Кантип алар фонд госубсидияны башкарат? Өкмөт кантип жана приватизация, расклассификация деген рыночный экономика көтөрөбүз деп атабыз. Кантип фонд госубсидияны чыгарып койсолор иштейбиз деп урушуп ошол боюнча калды. Анда ошо айтат да, президент глава правительства. Бул эки дагы бир дагы бир маселе өзүнүн вице президенттин должность бар болчу. Өзүнүн вице президенти да да көп ушу экономический маселелерди жүктөп койду. Мына Акаев барып Аскарга зачем этого делаете? Десем, ну он очень просит, деп белгилүү иши жөнүндө сөз болот, ошо вице президент. Он же очень просит, чтобы я ему дал вот этот поручение, а то вот как вице президент, он не знает вообще, чем заниматься. Но вообще да кемчиктер болгон да. Мына приватизация боюнча рыночный экономика өткөндүн кемчиктердин көпчүлүгү мына бүгүнкө чейин. Ошол кезде кемчиктер да.
Сиз өкмөт башчы болуп турганда Акаевдин кеңешчилери, негизги кеңешчилери чет өлкөлүктөр болгон. Акаевдин программасын алар жазып берген. Жанагы кемчилик деп сиз айтып аткан менчиктештирүү программасында ошолор жазып берген деген коомчулукта сөз бар да. Сиз муну төгүндөйсүзбү же макул болосузбу?
Программа разгосударствования и приватизация переход на рыночную экономику биз түзгөбүз.
Сиздин өкмөт.
Сиздин өкмөт түзгөбүз. И биз ошол менен иштедик. Башан аяча. Мына ошондой иштерди иштегенибиздин жыйынтыгы менен жанагы улуттук валютаны киргизип отурбайбыз. Мына кээ бир кишилер айтат, мына улуттук валюта жөнүндө көп сөз болуп жүрбөйбү? Улуттук валюта бул ой, улуттук валютаны айрыкча бул биздин улуттук банк кыйкырып жатат. Ой, биз киргизгенбиз улуттук валюта, ошол үчүн мыкты болот азыр. Улуттук валютаны киргизүү бул только бул один из пунктов экономической реформы. Очень важный, ең негизги өтө маанилүү, бирок бир эле пункту. Анын ичинде эмне деген бар? Реформа налоговой политики, таможенной политики, бүт экономикалык система, финансово кредитная политика. Ушунун баарын биз ошол жанагы программабызга киргизип, ошол үчүн один момент улуттук валютаны киргизиш. Бул жөнүндө көп сөз, кандай киргизүү керек?
Жана менчиктештирүү боюнча көп сөз эмеспи Кыргызстандачы? Жалпы эл чарбасы таланып тонолуп кеткендей элес калтырып, анан кийин ошол учурда иштеген сизге болгон дагы мисалы үчүн катуу сындар айтылып келет да. Сиз ошол учурда менчиктештирүүнү туура кылганбыз деп ойлойсузбу?
Таптакыр туура эмес кылдык деген болбойт. Кемчиктер көп болгон.
Кайсы кемчилигиңди мойнуңузга аласыз анда?
Мен мойнума ала албайм. Сиз айтып атпайбы? Менчиктештирүүгө өкмөттөр алып алышты да. Парламент менен ошо Шеримкулов Акаев алып алышты да приватташтырууну.
Чубактын кунундай чубалган кумтөр маселесинин башы сиз премьер министр болуп турган убакка туура келет. Сиз өкмөт башчы болуп турганда Канадага барып Камека компаниясы менен түзүп келген башкы генеральный соглашенияңыз келип эле парламенттин сынына кабылды да. Мына азыркыга чейин уланып келе жатат ошол маселечи. Сиз ойлойсузбу ошол түзүлгөн келишимдерде кемчиликтер бар, Жолсо парламент сындагандай Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келбей калган депчи. Бүгүнкү күндүн көз карашы менен караганда кандай деп баалайсыз?
Мындай бакыт. Ошо клубтор маселеси көтөрүлгөндө биз международный тендер объект эткенбиз. Ошондо 7-8 фирма, компания сунуштар берген. Анын ичинде бир өтө жакшы бул турецко-американский BMW деген фирма болчу. Ошол президент келип анын менен бүт эмелерди алар ошо түрк американский фирма айтканда биз кумторду берсегер разработка. Биз бүт угольный эмени алып туруп көтөрүп беребиз. Билебиз Кыргызстан абдан байсар көмүргө. Бүт ошол кумтор менен параллельно биз көмүр өнөр жайына көтөрүп беребиз деп мен ошол эмне деп кыдырып ошо талаш тартыш болуп жүрүп анан бир күн эле президент аппаратта кайып чыкты. Жок, ошолор ичинен более подходящий камейка экен деп. Менин китебимдин баары толу жазылган. Мен ошо даже госсектор болуп жүргөндө эле маселе көтөрүп уже чечилип калган камейкага. А мен премьер болсодон жанагынтип издеп кимисине беребиз деп анан акыр отуруп ошо камейканын сурушун карап отуруп анан карасак чын эле камейканын сурушу туура чыкты. Мен госсектор болуп жүргөндө эле Канадага биринчи Акаев менен Исаров барып келишкен 91-жылы.
Жөнөкөй эле жеке визит беле?
Жок, зачем?
Официалдуу визит.
Официалдуу эмес, рабочий визит. Камек барат. Мына карабайсыңбы? Где-то октябрдабы Исанов менен Акаев барып келишкен Канадага камекага кезге сүйлөшүп. Ноябрда ошол тиги камеканы суруш кылып келген Бирштейн деген менен машинада келатып баскар Дастерсаз каза болуп атпайбы? Бирштейн деген кийин кимден Акаевдин советтиги болуп иштебеди? Даже председателем комитет по экономической реформе болду Акаевда. Ошо Бирштейн менен келатып ноябрь айында Дастерсаз каза болуп атпайбы? Ошо Америка Канадага барып келгенден кийин. А мен премьер министр болду да жанагы иштерди жүргүздү анан кийин Акаев айтты да Дастерсаз болуп барып келген сүйлөшөр болду. Башка фирмалардын сунуштарын көрдүк. Наиболее подходящий камек экен деп ошо камекени карап отурсак азыр-азыр бир мөнөткө. Анан кийин карап отуруп уже кийин уже 92-жылдын орто ченинде биринчи вариант долбоорлорду даярдап экинчи вариант. Анан кийин ушу алар айтып калды да камеканын жетекчилери. Биз бооруки түзгөн долбоорлорго салыша макулбуз, бирок муну биздин эме бар совет директоров. Ошолорго алып барып сиздер барып ошону эметип берсеңер. Защита этип беребиз биз менен чогуу. Биз макулбуз да анан кийин мен да делегация болуп бардык да уже кийин да уже. Анан барып совет директоров чогулуп камекан. Биз сурушубузга 1-2 замечание берип анан карасак нормальный экен, анан ошону менен кайра келип анан ошону анан бекитип иштетип да. Эми эл билиш керек. Биз кол койгон, мен кол койгон документте камеканын алтыны 66.6% 66-60% Кыргызстандыкы, 33.3% Канаданык болгон. 10 жылдан кийин кумтордун алтыны чыга баштагандан баштап, кайсы жылы баягы даярдоочу иштери бүтүп, алтын чыга баштагандан баштап, 10 жылдан кийин кумтор Кыргызстанга толугу менен өтмөк. Биз койгон документте.
Ошо үчүн өтпөй калды кийин.
Ошо бекилди да. Анан кийин. Мен кеттим Акаевдин башына барып отурушуп 66-66-дан 37-ге түшүрүштүбү биздин долярды. Бакиевдер келип алып 17%га түшүрүштүбү. Анан азыр коюп отур. Мен кол койгон соглашение баягы ошо жогорку кеңеш колдобой коюп, анан биз мен ошондон отставка кеттим да. Мен отставка кеткенден жума болуп баш болгон өкмөт келди и только кайра ошо кайра карап отуруп уже 94-жылы апрелде май айда Жумагулов өкмөт кол койгон соглашение ишке кирди. Мен кол койгон документ ишке кирген жок, архивде калды.
Турсунбек Чыгышевичи, жакында президенттик шайлоо болот, президент болуп келчү адамга сиздин кандай бир кеңештериңиз же болбосо сунуштарыңыз бар?
Форма правления деп коет, башкаруу формасы мамлекет. 3-4 түрү бар, бирок монархия болуп туруп гүлдөгөн мамлекеттер бар, президенттик правление болуп туруп гүлдөгөндөр бар, парламентский правление болуп гүлдөгөндөр бар, смешанный болуп туруп гүлдөгөндөр бар. Кеп не в форме правления, кеп кто там наверху, что за люди, что за правители, кеп ошондо.
Урматтуу радио каармандар, теле көрөрмандар, бүгүнкү бийлик сырлары рубрикасынын мейманы Кыргыз Республикасынын экс премьер министри Турсунбек Чыңгышев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Бийлик сырларын сиз видеосу менен биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Төлөгөн Карыкеев сүрөтчү, сатирик, юморчу дагы улап кете берсе Чыга берчү көп өнөрлүү талант. Кылгалем ээлеринен жөн гана калем жумшак юморду, кытыгылуу сатираны сөз аркылуу келиштире тарткандары кес-кес чыгып калат экен. Төлөгөн Карыкеев ошондой саналуу юморчулардын бири. Кыргыз аңгемесинин классикасынан Кимбайкенин калькулятору тууралуу кеп кылып берүүгө Бекташ Шамшиевди чакырганбыз, кепте каузатайын.
Төлөгөн Карыкеев карикатураны келиштире тарткан сүрөтчү. Асаба деген кезде көз чогу иштеп жүргөндө анын бул өнөрүн көрүп калгам. Калам менен чимилеп койгондорунан эле өзүнчө бир тамашалуу сүрөт чыгып калат. Тарткан сүрөттөрү көңүлүнө төп келбейби же иштеги жазуучулук өнөрү шыкактап ийеби, эркенде курч сатиралык чыгармаларды жазылат. Негизи адабиятта күлкү тамаша, юмор, сатира жазгандар аз келишет. Каймана саптардын сүрөттөрүнүн артында тирүү адамдар турганын, өлкөнү башкарам деп желпингендердин кимиси кандай экенин туюп, жашоо турмуштун ушунчалык кызыктуу, татаал, кармакшылыктуу экенин ойлойсуң. Мына Закүндүн кызы сатиралык аңгемеси. Орустун сентименталдуу аңгеме өнөрүнүн белгилүү жазуучусу Карамзиндин кадимки Байкуш Лизасындай жарык дүйнөгө келгенде тумшугу жылыбаган бечара кыздын элеси тартыла түшөт. Акыйкатта да кыргыз өлкөсүнүн ишенип арткан баш мыйзамынын тагдыры аянычтуу эле болуп атпайбы? Легендардуу парламент эченеликтен өткөрүп кыйла талаш тартыш талкуу менен кабыл алган баш мыйзам бир жыл толук иштебей апыл тапыл оңдолбодубу? Бул эми 1994-жылкы окуя. Ал бечара жарык дүйнөгө келгенине жарым жылга жетпей президент Акаевге жакпай калып жалпайта чабылып калган. 1993-жылкы конституциянын тарых таржымалын ким байкенин кантип сүрөттөп кандай баа бергени деги эле биздин мыйзам арыта мамилебиздин кандайлыгын какшык тамаша менен гана айтып бербесек жөнсөз эл башчыларына жетпей калды го. Ошол шөркөлдөй мыйзамдын аянычтуу тагдырын ким байкеден өткөрүп эч ким келиштирип айтып бере албас. Аңгемени толугу менен окуп берели.
Менин аты жөнүм Конституция. Өзүм 1993 жылы туулгам. Ошондо оң кулагым эми жарыкка чыгып келатканда акушер аялдын бул кызыңардын өмүр жолу татаал болот көрүнөт дегенин чала була угуп калган элем. Бирок балалык чагым бактылуу өттү. Бирди кийип, бирди чечтим. Эрке талтаң болуп чоңойдум. Ата-энем илген бараламен деген неме болгон деп бир дервиш айтканда ишенбей койгом. Бала болуп башыма жүн чыкканы мени Аскорпион деген киши багып алды эле да. Ал киши жер жүзүн кыдыртты. Көп өлкөнүн мыйзам гүлдөрү менен тааныштым. Ушундайбыз да. Эмне жылтырагы болсо, баарын өзүмдүн байпагыма, бузгалтырыма кыйгач кыстарып чогултум. Анткени аларга окшош болгум келди. Өзүм ак үйдө жашагандыктан ал жерде иштегендер мени аябай макташып, чачыман сылашчу эле. Бирок бир жолу жазылбаган мыйзам деген ачуулуу бирөө келип мени каттуу сөктү. Жайканада жата бербей карапайым элге чыкпайсыңбы? Деди кызыл камчысын үйрүп. Ага уда айыл ападан келишип, алыскы райондорго чакырып, жок дегенде сенин колуңдан бир чөгүн чай ичип калалы дешти. Бара алган жокмун. Анткени мен айыл жерине жашай албайм. Демим кыстыгып, башым айланып, жыгылып кетчүдөй боло берем. Эмнеге андай экенин билбейм. Мени төрөгөндөр витамин жетпеген, каны аз шордуу болгон бейм. Ошонун айынан кийинчерээк удаасы менен 2 жол операция болдум. Сокур ичегиң бар экен, алып салдык дешти. Референдум дум деген доктор кести. Кебетең серт экен деп пластикалык операция жасады. Бирок артык кылам деп тыртык кылды. Ошондон мени Аскорпион чанып кетти. Үстөлү суу электе Криманбек деген келип отурду. Мени тизесине отургузуп, сени эч кимден кем кылбай багып алам, эч чочулаба деди. Эмнеге чочуламак элем деп ырсалактадым. Көрсө бекер кылган экен. Кеч күздө ит талагандай кылышты. Тигип койгон боз үйүмдү тебелеп тепсешти. Чачымды жулмалашып, жаш денемди кармалашып, аз жерден абиримди төгүп кое жаздашты. Депутаттар келип, ноябрь деген көйнөктү киесиң дешти. Бутуман бери ченеп, Криманбек келип, чеч алдагы самтыракты. Мобуну киесиң деп көкүрөгүмдү, белимди, жан башымды энтигип ченеп, декабрь деген энеден туума көйнөктү мага ыргытты. Мага кийгизерин кийгизип коюп, өзү түн жамынып жана кител жамынып качып кетти. Койлорго басбут чыккан жылдан кийинки жазда мен кайра бөлөк көйнөк кийдим. Текесбаев өзүнүн сенаторлор деген китебин күнү түнү жазып бүтүп менин атымдан жарыкка чыгарды. Кунажынга 120 уйдан тыюу деген ур бирке менен дүйнөгө дүң эле дей түштү. Атаман Байып деген айыл башчыга алпарышса, давай, гавай, жубасак болбос деген имиш. Эми эмне айтышты да билбейм. РФН-дерум дум деген баягы доктор кийинки кезде түшкө ок эле көп кирчү болду. Кебетеңди түзөйм сенин, албарсыдай өлгөн нең дурайын деп бычагын жалаңдатып курчутат. Коркуп атам, дагы кимиси келип мага кандай көйнөк кийгизип ийет деп. Ушундан көрө илгери эле айылга кетип калсам болмок экен. Балким багым ошол жактан ачылат беле аттиң.
Кош кенисте. Байкуш болсо бийлик алмашкан, алмашпаган учурда деле өзгөрүлүп, ар кими чуурканды өзүнө тартып, өлкө башкарылбаган уулдарынын айынан улам-улам жамаашланбайт эле го. Мамлекет тагдырынын уал соогу деген болобу акыры. Мына ушу азырда бийлик талаш баш мыйзамды оңдоп жаңыртуу аракетине жанашып өтүүдө. Ким байке сүрөттөгөн закон кызга дагы канча көйнөк кийишер экен? Мамлекетти бутуна бекем тургузуп, аны башкалар катарына тең ата коюп, өлкөнүн жашоо турмушун жакшылап оңдой албай, айыпты закон кызынан көрүп, референдум деген касапчы аш пычагын курчутуп дагы кескилегени туру. Ким байкенин закон кызынын буга чейинки көргөндөрүнө мындан кийинкилери кызыктуу болгону турат. Жазуучу коомдун талдуу маселесин так кармап, анын алдыга кыймылына будоо болуп жаткан илдетинин шек белгисин так аныктай алган. Закын кыздын көйнөгүн улам-улам алмаштыруудан көйнөк кийгизүүдөн башка элесинде калчу иштерди жасай албаган башкаруучулардан тажаган эл бир эмес 3 ирет төңкөрүш жасады. Соңунда алдыга баштайбы деген партиялык система парламентке чоң тизгинди карматкан башкаруу тандалган. А бирок партияларды мажбурлугу жоопкерчиликтен качып башкаруу тизгинин башкага берип койгону ушу тапта пикирлештердин таламдаштардын саясий түзүмү уюшмасы катаал сынга кабылууда. Ким байке ушу тапта илдети менен жоопкерчилигин сезе албаган саясий партиялардын балалык оорусун Итибайдын икаясы деген тамсилинде ыктуу шылдың калган. Партиялардын иш аракети атаандаштык шартында алды козуп, артынан көпчүлүктү эриштет. Эми тамсилде шакабага алынган окуяга көңүл буралы. Бир күн эле шалпаң кулактар мен итмин дегендердин баары чогулушуп жалаң иттик, өзүбүздүн гана топурактан чыккан тоонун суусун ичип, тоо арасында эркин иттик турмушун жашап жаткандар чогулуп, партия түзмөй болушуп, уюштуруучу жыйынга Балтекти башчы кылып шайлап алышты. Жаңы партияга бакең жалаң гана өзүбүздүн иттерди киргизип, алыскы чет жерден келген апана вротвейлерден тайкаган олигархтарга орун бербейбиз деген чакырыкты катуу таштады. Башкалар байкатпай кирип калса, пок таяк менен куугула деди. Алар бизди чака тыйынга сатып кете беришет. Баары өзүбүздөн болсун. Партиянын атын ак сөөк деп коелу. Ичи тышыбыз ак болсун, чайнаганыбыз сөөк болсун деген арыу тилек менен ырымдап койдук деп отургандардын кулагын сүйүнтүп ичин ысытты. Жакшы сөз адатта короо четиндеги көңдүн жанынан чыкпай бөрү келсе куйругун кыпчып калчу короочуну деле жибитет. Баары партия жакшына каятты алганына сүйүнүп аталышын бир ооздон колдошту. Кошуначы өлкөмдөгү Барбос деген жер курутурларда партия түзүшүп атын итаяк коюшуптур. Дардаң пост немелер окшойт. Мойнундагы алтын каргысын, алтын жалатылган чынжырын, калай табагын, арыңандай жолдор менен алган орден медалдарын аукционго коюшуп тимиле кычырап жер баспай калышыптыр дейт. Ураны ит жатыш мырза туруш. Араны Арсакта бир бойлук аппетит бар деп, керектүү документтерин даярдап, каттоодон өтүп койшкан окшойт. Балтек мунун баарын айтып, ак сөөк партиясынын ураны кандай болот, аранын эмне деп атайбыз, сунушуңарды айткыла деди. Бирөөлөр эти меники, сөөгү сеники десе, экинчиси ит итти жумшайт, ит куйругун жумшайт деди. Бул сунуш да жакпады. Колун көтөрүп чебелектеп тура калган бирөө жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт. Артындагысы ит күлүгүн түлкү сүйбөйт деп кыйкырып, талкуу жакшы эле жүрүп жаткан. Анан кайдан келгени белгисиз бирөө карышкыр көргөн иттин аягы кургубайт дей салбаспы. Балтек Баатыр жыйынды бузууга келген чагымчыны тезинен табууга, ушул жерден аны бура бастырбай жазалоого буйрук берди. Ак сөөктөр арасына келип калган тынчыны тапкыла, эшикти жапкыла, кармагыла деп кыйкырды. Кызыктын баары ошондон кийин башталды.
Ошо менен баары дүрбөп калышты. Аңгача жарык жалп өчүп, жыйын залдын ичи аркырак менен ыркыракка толуп кетти. Бири-бирине тиш салып, жик салып, бул жолку парт жыйындын пачагы ушинтип чыгып кетти. Ошо бойдон ураны табылбай, уяты жабылбай, иттер өз ара бөлүнүп майдаланды. Ал арада мышыктар да жөн жатпай. Мияу, Барс деген партия түзө салышты. Төрагасы Таргыл болду. Муну укканда оппозицияда жүргөн Шокшолой Баатыр элди чогултуп пикетке чыгам деп чамынды. Ар бириңе бекер сарымай, үй ээсинен жайлуу орун, жып-жылуу эт жыттанган тышкандын ийинен бирден бөлдүрөм деп чогулгандарга кесме илип убаданы калың берди. Ошо менен мышыктар сапка тизилип пикетке жөнөп калышты. Кара басып пикет аягына жүп жетерде иттердин тополоңуна туш болушту. Жыйындан жыдып келаткан немелер пикетчилерди жүн тыткандай кылып кууп таратышты. Ал эми ак үйдүн жертөлөсүндө Жеңкетай тойчуп берип аткан келемиштер иттер менен мышыктар баягысын дагы баштаптыр деп күбүрөшүп шыбырашып, кылак-кылак кыбырашып келерки шайлоого шашыла даярдык көрүп жатышты.
Ит мышыктын аягы түгөнбөс оюндун кызыгына кирип алышканы чычкандар менен келемиштер келе жакшы болду. Баскан турганнан тыйын жасоонун кыныгын алган ал эр кулдар мышыкка комедия, чычканга трагедия деген узун сериал тартышып, келемиштердин кемеңгерлери кемирүүчүлөр идеологиясын иштеп чыгууга киришти. Утуш ушулардыкы болду. Төлөгөн Карыкеев Кимбайкенин сатирасы коомдук турмуштун маанилүү окуяларын окуган адамды эсинен кыйлага чыккыз кылып, элестүү сүрөттөп бергендиги менен баалуу. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу жана сүрөтчү Төлөгөн Карыкеевдин «Закон кыз жана иттин хикаясы» деген аңгемелери тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 21-декабрь күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз, кечиңиз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта болуңуз.